Азыр Америкадагы нөпөзлүк ахпарат басмаларында Америка-Кытай мөнәсәбәтләренең кәлдәсе хакыдагы төрле анализлар көпләп элан кылынмакта. Мәлим булышча, азыр Америкада вирус кризисы аяклашканнан кин Кытай белән булган мөнәсәбәтләрне пайдан-пай ахырлаштырышны тәшәббүс кылучылар көпәйгән. 22 апрель көне Америкадагы McLaughlin номлы Райсына ширкте Америкалыкларның Кытайда тоткан позициясе хакында Райсына шаппаган булып, оныңга катнашкан кишләрнең 70% Америка Кытайга караткан сиясәтләрне үзгәртүче кирәк дигән. 72% адам Кытайга катылган икътисади сиясәтләрне үзгәртүче кирәк дип караган. Бирок Америкадагы Tablet номлы журналда элан кылынган Кытай хакыда кайта ойлыныш номлы макалада күрсәтүлешчә, үткән 30 ел мобайнында Америкадагы икътисади һәм сиясәт зардарлар Кытайга көпләп мәблагъ салган. Американың эшләп чыгарыш базалары Кытайның кулында. Американың карзы мо Кытайның кулында. Иң кыскасы, Америкалыклар ичерган дормы Кытайда эшләп чыгарылган булгачка, бер кысым кишләр Кытайдан аерылыш мөмкин эмес дип карай дикән. Бу вакытта Америкадагы танылган Кытай эшләре мөхәссисе Гордон Чаңапанды безнең зыяртыбызны кабул кылып, Америка Кытай белән кандай мөнәсәбәт орнаткан булса, мөнәсәбәтләрне бекар кылышмы үзенең кулында дип күрсәтте.
That's possible. So we can decouple with China. As a matter of fact, we have to, because, you know, we can't think that decades of misguided policy...
Безнең Кытай белән хәмкарлашуыбыз мөмкин булган икән, ул алда шәрикәтне аяклаштырышмы мөмкин. Шундый булышы кирәк. Әлбәттә, нәтиҗә 10 еллык хата сиясәтне һич кандай бадал төлемәй торып үзгәртүдән дигеле булмайды. Без бу бадалны төлешмиз кирәк. Шундый кылмаймы амалыбыз юк. Чөнки Кытай безне мәҗбурлап атыды. Мен безнең иң чоң аҗызыгыбызны теппи дору сахасы дип карайм. Әгәр дору эшләп чыгарышны Америкага йөртеп килеп алсак, менчә Кытайның Америкага каршы бәк чоң күзләре юк. Юқордагы Кытай хакыда кайта ойлынуш номлы макаладымы, дору эшләп чыгарышны Кытайдан кайтырып чыгыш хәзерге иң мөһим мәсьәлә дип кистелгән. Макалада баян кылынышча, вирустан кийинки дәүләт сиясәтендә Америка Кытайга кандай муамиле кылышы кирәк дигән бу суал келгесе 10 елда Американың ички ва ташкы сиясәте ва икътисади сиясәтләрне үз ичигә алган дәүләт сиясәтенең иң нуктылык халкысы булыр икән. Америка дөньядагы демократия ва эркинлекне асыс кылган системаны шәрик дәүләтләр белән берлектә хакым мутлак төзүмләрдән кугылдап килеш ва шуның белән бергә Американың стратегик икътисади мәнфәәтләрне Кытайдан айырып чыгышка капалатлы кылышы кирәк икән. Чөнки автор мақаласыдә Вашингтон бәлкем Кытай белән урыш кылмай ваткан булышы мөмкин. Әмма Кытайлар безгә аллакачан урыш элан кылды дигән. Төркиядәге стратегия мөхәссисе Эркин Әкрәм атандының карашыча, бу кытым вирус вакасыдә Кытайның ялганчылык кылганлыгы бүтән дөньяга бәк игыр зыян салган булгачка, дәүләтләрнең һәммәсе Кытайдан бәк наразы икән. Шуңа ул бу җәһәттә Кытайга чоң бесим шәкелленеше мөмкин дидер.
Уханда пайда булган бу вирус хакыйкатан дөньяның һәм йөргә тәсир, мәнфи тәсир яратты. Сиясәт җәттә, мошы икътисад, тиҗарәт, тормыш, җәмгыят һәр сахага бер мәнфи тәсир яратты. Һәм бу Хытай әм башта буны кисәне оттырга чыккан вакытыда дәрхал билдириш лазымды, кичиктириш ва юшириш ба, шуның нургын дәүләтләренең икътисадыгыма зыян бәгән булды, эшсезлекләр көпәйде, нургын şirketләр йыпылды дигәндәк, кыенчылык ма бу, иҗтимаи кыенчылыкларны ма яратты. Шуныңга буныңга карта Хытай буның бу мәсүлиятен үстәге илиш лазым дип атады. Һәм дә мәсүлиятен үстәге илишнең ки базы услуплар ба. Мисалга төлем истәш, аннан кин Хытай маллага чекләме куеш. Ondan siyasi cetten Xitay'a besim işiltiş, yani mavirüs meselesinden töpeyli siyasi cetten bir besim işiltiş digendek bunu ilk paralaydı.
Amerika Prezidenti Donald Trump yakında kalan sözü de Amerika'nın mı Xitay'a virüsünün ziyanını tölüp kalıqını bildirgen. Ve şundakla Xitay'a bu ziyanı tölüp işinin nurgun yolları bağı digen. Gordon Chang'ın kardeşçe Amerika bu meselede çokum başka şirk devletlerden ortak hareket kılışı gerekken.
First of all, we should remove China's sovereign immunity protection in U.S. courts and allow American plaintiffs to sue China.
Америка алды белән Кытайны Америкада сотка тартылу булмаслык имтиязны бикар кылышы. Ә бу аркылы Кытай Компартиясе Америка сотларга арыз кылып була торган халатны шәкелләндерүче кирәк. Аңдан башка мөһим шәрикләр белән һәмкарлашкан асоста Кытайның Америка хәзинәсендәге пайчакларны тоң тиеш кирәк. Андонияның Қытайның қолыдымы башқы дәләтлерінің қарызлары мәвжуд болғанлықтан, бұл мәселеде Канада, Англия, Еуропа Итпақы қатарлық асаси құл тарқатқышы дәләтлерден бірлікті әркет қылшымыз керек. Бұл әргізмі Америка білен Қытай арысыдығы мәселе әмәз, әлгі дүния білен Қытай арысыдығы мәселе болышы керек. Шындылы біз Қытайның мағымылыстарыны өнімді қалда тоңы талаймыз. Мәлім болышы, әзір Америка Трамп өкімірі Қытайны жазалаш мәселісті жетті қарар еліш басқычыды тұрғатқан болып, ішкі дөлет арысыдығы мұнасетлеріні янымы еріклаштырдыған Қытайны жазалаш тәтбірлері пак еқында роу япқы чықшы мүмкен екен. Вашингтон поштысы кезде вә CNN қатарлық ақпаратларының хабар қылышы 30 апрел пәйшәнбі күні Америкадегі бір қысым юқыр дәрежек әмәлдарлар Ақ сарайға жығылып, Қытайны тажисыман вирус мәселесіге позициясын сәбәптік жазалаш хақыдегі мұзакарларыны башылы әткен. Ақ сарайдегі ішкі тіландың хабардар ісімін ашқарылмаған ішкі нәпәр юқыр дәрежелік мәмірі қадымның ашқарылышы бұл мұзакарға Американың көплеген үкімет әмәлдарлары, әшіндақла Америка істихбарат органлары қадымлар қатнашқан. Юқордеки бұл ішкі әмәлдар шығынды мұзакар қылынған тәдбірлер ақыда азырча мәлімат беремейдіғалығыны әскертіш білен бірге, біз Қытайға оларының әркетінің әйіптінішке тегешік екәлігіні көстіп қойшының еолларыны тапа алаймыз деген. Стратегия мұтақасы әркен әкірімі бәнде Қытай өкімтінің бұл қытым әқиқаттан мұ еғір бесін асты қалеші мүмкелігіні білдірді.
Қытайның ке образыға зиян бәлгенлігі малым. Ондан әвәл ма ұйғыр мәселесінден, яныла, жазалағар мәселесі, Хонгкон мәселесі дегенде, қазір Тайван ва Жәнібі Қытай деңізі мәселелерден төпейлі, Қытайға болған бесімі күшілік. Қытайның үйізімі азыр мұшы бесімден төпейлі қиынылады. Шынанға Қытай жангер дәвлет болу мәнді ауадыды, ама азырдың башлапла, тосақлықла көпейу адыды. Яны жүріп келген жағда Қытайға болған мәмпи ахвалла баған сыры көпейу адыды. Шынанға Қытай ма бәлкі еңі бір сиясетіне еліп беріш лазым, әгер де еліп бағымыса, Америка ва ғарб дәвлеттер бірлікті бәлкі Қытайға Тегімі күшілікі бесімінің шілтішінің ихтималы ба.
Бір мәлкір әлеуін ұқтылай, юқырда Америка-Қытай мұнасетлері әқыдекі мұлайызларын аңладыңла, бұл программыны ирада дәйірліде.